Blaðsíða 20 Krabbarnir eru spennandi, hlaupandi og klípandi eða kannski bara liggjandi. Flestir krabbar eru rándýr. Þeir nota klærnar á gripfótunum til að klófesta bráð og síðan vinna sterkir kjálkar á henni. Kvendýrin geyma eggjaklasa undir kviðnum í nokkra mánuði þar til þau klekjast. Fjöldi eggjanna getur verið alltaf 200.000. Krabbarnir eru með 10 fætur. Oft sjáum við þó krabba með færri fætur. Það kemur fyrir að krabbar missi fæturna í áflogum eða slysi. Krabbar eru þeim eiginleikum búnir að nýjir fætur vaxa smám saman aftur.
Við ljósmyndina efst stendur. Krabbar eru með sterkan skjöld. Hér bogkrabbi. Augun á honum standa á stilkum. Við teikninguna neðst stendur. Kuðungakrabbi velur sér tóman kuðung til að búa í. Eftir því sem hann stækkar, fara sér nýjan og rúmbetri.